Janubiy Qirg'izistonda O'zbekistonning Namangan viloyat teatrining gastrollari boshlandi. Tomoshalar O'sh shahri va qator tumanlarda o'tadi. Joriy yil shuningdek Andijon, Farg'ona hamda Toshkent ijodiy jamoalarining safarlari kutilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, ikki qo'shni mamlakat aloqalarining iliqlashuvi ayniqsa madaniyat sohasida sezilarli siljishlarga sabab bo'ldi. Azaliy rishtalar tiklandi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik drama teatrining zalida bo'sh joy qolmadi hisob. Mahalliy artistlar ham ikkinchi tomoshaga umid bog'lab tashqarida kutmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli va aziz qardoshlar, hamdo'stlar. Bugun biz sizlarga e'tiboringizga o'zimizning mujazzina konsert dasturi hamda dramaturg Nurulla Abbosxonning aziz deb nomlangan spektakli bilan tashrif buyurganmiz. Qo'shiq Allah. O'zbekiston xalq artisti Habiba xonim Oxun va shogirdlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Xushovoz xonandamiz Azizaxon Karimova ijro etadi. Marhamat qilsam.
Namangan teatrining rahbari Ozodaxon Usmonova gapiradi.
Do'stlikni, hamkorlikni yanada kuchayishi butun bir Qirg'iziston va O'zbekiston ahlini qalbidagi, yuragini tubidagi yotgan asriy orzularini amalga oshishiga bir jana ham bitta turtki bo'ldi. Mana shu umum insoniy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan teatr san'ati ham bu borada albatta o'zini ulushini qo'shish kerak deb o'ylayman. Biz O'zbekiston Respublikasi hukumat delegatsiyasi bilan kelganimizda Nabijon aka Mamajanov bilan shunaqangi bir niyat qilgan edikki, har ikkala teatrni o'sha avvaldan bo'lib kelgan bordi keldilarini, o'zaro qo'ni-qo'shnichilik va qolaversa tajriba almashish ma'nosidagi o'zaro hamkorlikni qayta tiklab, yana ham yo'lga qo'yib, uni rivojlantirishga jamoani nomidan kelishgan edik. Ularni biz o'z diyorimizda kutib oldik. O'tgan yil noyabr oyida bizda mehmon bo'lishdi, mana spektakllarini namoyish qilishdi. Endi mana bugun va'daga vafo Qirg'iziston Respublikasidagi ajoyib aholilarga, xalqilarga spektaklimizni namoyish etish uchun tashrif buyurdik. Nurulla Abbosxon asari asosida rejissyor Shuhrat Abdullayev tomonidan sahnalashtirilgan aziz spektaklini namoyish etish uchun tashrif buyurdik. Mazkur spektaklimiz umum insoniy qadriyatlar, o'zaro mehr-oqibat, insonni hayotni sevib yashashga undash va mana shu berilgan qisqagina umrdan to'g'ri foydalanish va eng asosiysi mana shu insonlar qalbiga mehr urug'ini, oqibatni, insoniylik fazilatlarini sochish bilan birgalikda yoshlarimizni qat'iyatli bo'lishga, hayotda intilishga va albatta agar u orzu qilsa, mana shu yo'lda peshqadamlik bilan faoliyat olib borsa, o'z orzusi amalga oshishiga undaydi.
Endi ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy aloqalarning istiqboliga nazar tashlasak.
Mana bir qancha bizni respublikamizning taniqli san'atkorlari diyoriylarga tashrif buyurishdi, konsertlar bo'ldi, spektakllar bo'lyapti. Kelajakda bilasizmi, shunaqangi bir rejalar tuzilyaptiki, har ikki davlat o'zaro hamkorlikda buyuk-buyuk spektakllar, asarlar, qo'shiqlar, kuylar yaratiladi. Birgina o'zimizning teatrimizni misolida aytib o'tmoqchiman. Bizani teatrimizning bosh rejissori O'zbekiston san'at arbobi Karim Yuldashev yana mana shu Bobur teatriga kelib bitta asarni sahnalashtirib xalqilarga taqdim etishni rejalashtirganlar. Biz yangi qo'ymoqchi bo'layotganimiz Yorilto spektakliga sizlarni bastakorlardan foydalanish va ularga mana musiqalarni biz buyurtma beryapmiz. Albatta mana shu o'zaro hamkorlik yana ham mana shu xalqni tepislashtirish bilan birgalikda yaxshi san'at durdonalarini paydo bo'lishiga zamin bo'ladi.
O'tgan yil qirg'izistonlik ijodkorlar bir necha bor O'zbekistonda bo'lishdi. Toshkentning Muqimiy nomli teatrining chiqishlari Qirg'izistonda olqishlar bilan kutib olindi. O'zbekiston tarafi O'shdagi Bobur nomli teatrga yordam qo'lini cho'zdi. Teatr direktori Nabijon Mamajonov deydiki, madaniyat va san'at sohasida hamkorlikning istiqboli keng.
O'sha siz aytgan ufqni men qanday ko'raman, bilasizmi? Toshkentdagi teatr va rassomchilik san'at instituti o'zini vaqtida SSR davrida hattoki chet elkalardan, Yevropa mamlakatlaridan kelib tahsil olib ketardi. Bu oliygohda mavqe juda baland edi. Lol qoldiradigan pedagoglar ishlaganda, hozir ham shunday, bizni o'shiklar juda ko'p san'atkorlarimiz o'sha yerdan tahsil olgan. Endi hozir eng quvonchlisi bizga ham mana kvotalar berilyapti O'zbekiston tomonidan. Yoshlarni jo'natinglar, o'qitib beringlar deyapti. Mana shu siz aytgan ufq anchadan beri to'xtab qoluvdi. Professional aktyor uchun oliy ma'lumot albatta kerak. Qolaversa ufq bu gastrollar bordi keldilar. Taniqli san'atkorlar bir-biriga borib kelishib tursa, ularni qo'shiqlaridan, ularni san'atidan tomoshabin bahra olsa, yoshlarni kelajakdagi ma'naviyat uchun katta xizmat qiladigan ufqlar deb o'ylayman-da.
Janubiy Qirg'izistondagi umuman Farg'ona vodiysidagi eng keksa teatrlardan biri bo'lmish o'shdagi Bobur nomli akademik o'zbek drama teatrining 100 yilligini nishonlar ekanmiz. Shu tadbirlarga shu aynan shu O'zbekiston bilan aloqalarning yanada rivojlanishi qanday o'zgichalik kiritadi? Nima degan bo'lardi shu bo'lajak tadbirlar haqida?
20-oktyabrga teatrimizning 100 yillik sezonini mavsumini ochamiz deb qaror qabul qildik. Bu qarorlarimizni hozir Madaniyat vazirligimizga yetkazamiz. Shu fursatdan foydalanib ochiq ayta olaman, premyer ministrimizga, hattoki prezidentimizga murojaatnomalar tayyorlayapmiz. Teatrimiz ancha yillardan beri remont bo'lmagan. Davlatimizga rahmat. Shuncha yildan beri qo'llab, quvvatlab, unvonlar beryapti. Qo'ldan kelgancha ko'mak ko'rsatishyapti. Lekin endi bu 100 yillikda alohida bir diqqatga zormiz. Endi biz O'rta Osiyodan mehmonlar chaqiramiz. Bu Bobur teatri Qirg'izistonimizning tarixi deb bilaman. Qirg'izistonimizning xazinasi deb bilaman. Ikki elni, ikki millatni o'rtasida 100 yil ko'prik bo'lib yashayotgan kollektiv jamoamiz bir tan, bir jon bo'lib ishlayapmiz. Bil xudo xolisa Chingiz og'ani asariga men Toshkentdan rejissor chaqirdi, kelyapti. U kelayotgan rejissorga Chingiz og'ani o'zini mehri tushgan o'z davrida. Daryo bo'ylab chopayotgan olapar. Bu asar 5 martga xudo xolisa biz premyera o'ynab ulug' yozuvchimiz Chingiz og'ani mo'tabar 90 yoshiga munosib sovg'a qilamiz tomoshabinlarga degan umid bilan turibmiz hozir.
Bundan chiqdi bu yil shu O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik drama teatrining yubileyi mubolag'a bo'lmasin, butun markaziy Osiyoning madaniyat bayramiga aylanishini kutilyapti.
Shunday kengroq olamiz. Xudo xolisa chet ellardan ko'proq mehmonlar chaqiramiz. Rossiya Federatsiyasidan, Qozog'istondan, Turkmaniston, Tojikistonlardan, ayniqsa O'zbekistondan,
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.